Ashama harka fune da wato tafi dage fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni da ne magala Washington DC rakan sine da barsu kopi guya harra kamisa adolesa kudasadi robi adolesa kudasadi barakum wala mafi diddami lama akala kofsa Ethiopia timo adolesa ja barakum wala mafi kudafur kabate ya tera kan sinke su me su ambafkadu wuradati kopi kenya harra kai satti dirre demokrasi da balate kopile adada din maddadara titiye falan kamna kan dursu oduda odu warra kan mutuntu tuju beti kres jambi
Attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno Marina ga TPL folin taasifamuuf qamni motumma Ethiopiaaf ittigaafatam walgaysa jalqaba geggeessuusa gargaaraan olaanaa ministeera mumme Abiy Ahmed Himaniru Korin seensota torba qabu kun ittaanaa mumme ministeeraaf ministra imma ala dammaqa makonnenin hoogganam hojii eegaleera jechuudhaan Redwan Hussein walgayi kibxata darbee booda Twitter isaanii irratti barreessaniiru gorsaa nageenya biyyoolessaa Abiy kan ta'an Redwan marii gamtaa Afrikaatiin hoogganamu kanaaf akkaataa hojii keessoosaaf naamusaan murteessamaa jedhan Abiy baatii darbeeroo jalqabaaf wal dhibdee gara jabinaa sadaa sabara 2020 kaaba Itoophiyaa keessatti ka'ee dhaabuuf yaaluudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin mariin nagaa taasifamuu akka danda'u abdachiisanii turan. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru baatii waxabajjii keessa mariin kamiyyuu gamtaa Afrikaa qofaan hoogganamu akka qabu cimsee kan dubbate yoo ta'u ejjennoo kana finciltoonni fudhatama dhabsiisanii jiru. TPLF jilli gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo Abiyyitti dhiyeenya qabaachuu isaanii ilaalchisee yaaddoo qabu ibsuudhaan mariin kamiyyuu to'annoo pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa jalatti akka ta'u gaafateera. Dammaqa Redwan cinaatti koreen kun ministira haqaa Geediyoon Ximootiyoos daayirektarii olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa Tamasgeen Xurune hoogganaa basaasa waraanaa jeneraal Birhaanuu Baqqalaa aangawaa paartii badhaadhinaa Hasan Abdul Qaadir akkasumas ittaanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa kan Ollaa Tigraay Geetaachoo Jambaree. Kaaba Itoophiyaa keessatti erga waraanni gargaarsa namoomaaf daandii saaquu jedhu baatii sadaasaa keessa labsamee booda lolli qabbanaa'ee jira. Garuu Tigraay gargaarsa rakkoo namoomaa keessa jirti nyaata boba'aaf tajaajila barbaachisaa dhabdee jirti jechuudhaan dhaabbileen gargaarsaa himanii jiran. Poolisiin federaalaa koomishina hooggana sodaa balaa biyyoolessaa Itoophiyaa mitikuu kaasaa dhimma malaammaltummaatiin yakkuudhaan to'annoo jala oolchuusaa beeksise. Akka poolisiin federaalaa jedhutti koomishinarri kun abbaa qabeenyaa dhaabbata tola ooltummaa waliin ta'uudhaan shakkamanii har'a to'annoo jala oolan. Dhaabbata tola ooltummaa biyya keessaa kan ta'e Elshaadaay jedhamu gargaarsa nyaataa gurguruudhaan maqaa kaampii buqqaatota Adaamaa, Awaash, Hawaasaa, Injibaaraaf naannolee biyyattii biroo keessatti walitti qabame huccuuf maallaqa saamuun shakkama. Poolisiin federaalaas dhaabbanni tola ooltummaa Elshaadaay mitikuudhaaf mana bitee jedhee jira. Poolisiin hojiiwwan malaammaltummaa jedhaman sun yooma akka raawwataman hin ibsine mitikuu kaasaa hoogganaa dhaabbata gargaarsa mootummaa yeroo dheeraaf tajaajilaa turan jechuudhaan Keenadii Abaata gabaaseera. Uummati miliyoona 3 kanneen naannoo kibbaa keessaa gargaarsa nyaataa yeroo atattamaa akka barbaadan ta'uu mootummaan naannoo labsee jira. Ittaanaan waajjira hoogganaa hoggansa sodaa balaa Faasikaa Alamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummata miliyoona 3.2 keessaa harki tokko hongeen dhahamaniiru. Baatiin roobaa walitti aanu 3 erga dhabamee booda kutaaleen naannoo sana hangi tokko hongee hamaadhaan miidhaan irra gaheera jedhan. Hoogganoonni Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif ka Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammed tumsa ittisa nageenyaa dipiloomaasiif siyaasaa mallatteessinee irra jedhan. Waliigalteen kun kan raawwatame daawwannaa pirezidaantiin haaraa Somaaliyaa guyyoota 4 Asmaraatti taasisaniin booda. Hoogganoonni lamaan yaadannoo waliigaltee qabxii 7 qabu kibxata darbe ba'een nagaa tasgabbiif nageenya eeguuf tumsa ittisaaf nageenyaa guddisuuf waliigallee irra jedhaniiru. Akkasumas tumsa dipiloomaasiif siyaasaa cimsuu dantaa biyya isaanii eeguuf tarkaanfachiisu hariiroo uummattoota isaanii lamaanii akka dagaaguuf waliigalaniiru jedhan. Hoggantoonni kun lamaan yaadannoo isaan mallatteessanis seenaa walitti dhufeenya obbolummaa dantaa waloo isaan waliin qaban irratti kan hundaa'e yoo ta'u qabsoon farra shororkeessummaa Somaaliyaa keessatti milkaa'inaan geggeeffamu Somaaliyaa keessatti qofaa osoo hin taane gaanfa Afrikaafis haalduree nageenyaaf tasgabbii ta'uusaa beekamtii kennuu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsaniiru. ኤርትራን ህምኖተ ሶማሊያ ኩማተማ ለቀዋመን ለእንጅሱ ኤርገደል ቀብዴ ገረ ወጋ ሰዲተ ኤራ ሎልቶን ረጫላን ሳኒ ሁምነ ገላና ደበለቴ ለእንጂ ኢድሌፍ አዳ ክሱመስ መካናይዜሽን ይፍሎተኒሩ ቪኦኤ ተጃጅለፋን ሶማሌ አከገባ ሴት ለኮፍ ሲሎልቶተ ሶማሌ ኤርትራ ኬሰት ለእንጅ ፈመኒ ኩመሸኒፍ ኢበቶኮፍ ጃተሚ ቶርበተ ኡሳፍ ቦደር ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ድሯኒ ሞሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ ሎልቶተ ከነ ገረ ኤርትራት ኤርጉሳኒ መርከኔ ሰኒሩ ሙርኒጀል ቀባሉቶተ ሶማሊያ ሀገየ ቁደሰገን በረኩመለማፍ ቁደሰገን መቅዲሾራ ገረ ኤርትራት በለሊአን ሙርኒላ መፋፍ ሰደፋንሞ ባቲ ፉልባናፍ ወጠበጂ በረኩመለማፍ ዲግደመኬ ስገመስት ኤርገመን ከዳወታፍ ጸጌፈታጅርተም ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሮቢ ህራ እስራኤልን ከሴነን ይወተው ኩኒስ ቃመዳ ወና በላ ግዱገሌ ሰባሃ ዌስት ባንክ ሳውዲ አረቢያ ትገገ ሰኒቲ እስራኤል ናንቸት ገዲፈገኛን አከህርማቱ ኢባኒ ጎዱ ቢዮኒ ገሎገላና ረኮ ቦባ አዱኛ ሙደት ሰልቅሶፍ ቦባ ደበለታ አከኡም ሸንጋፈቹ ራፍ ዩናይትድ ስቴትስ ወራኔ ዩክሬኒፍ ድርጎሚ ተርሲሞ ቻይና ወልትታሰፍ ቱረጥቂያ ፈቱስ ናንቻ አብዱርስ አከንከነነቲ አከሰይን ፍራታም ምርከኔ ሱፍጅሩ ሀሪሮ ሞቱማ ሳውዲ ወሊን ቀባን ከነሳን የሮቶኮ ሰፉ ሀዋሱማፍ ገቲህን ቀብዱ ጀጠኒ አማላብየቲ ኢፕሰኒ ራንከንከይ አክቲቪስቶታፍ ሚሴንሶተ ፓርቲ ኦፊሳኒን ቄቀማ ከንቱራን ባይደኒፍ ይመለወል ጣጣታ ኩርሳን ነገኝ ቢዮልሳ ጄክ ስሊቫን ውጣተከለይ ሳጋዝጤ ሶታፍ ኢፕሰኬነኒን ካዮንከኝ ሀሪሮ ሳውዲ ወሊን ጅሩ ረዴቤኒ ማዳሉ መለ አዳን ጭቱን ቱሬ ጀጠን ስሊቫን አዱኛን ሀሪሮ አላካታቴ ሱማላፋን ድርጉሚ ጉዳ ቀቡ ከሰጥ ከሱማናኖ ፓሲፊክ ኢፋውሮፓ ከሰጥ ዩናይትድ ስቴትስ ግዱገሌ ሰባሃ ከሰጥስ ጭምናን ቦቦው ቀብድጀቹም ፈልማን አንጎን ራሻ ዩክሬኒስ ቱርኪፍ ተኩማሞቱ ሞታ ሮቢ ኡፍቱ ኢስታንቡል ተወለር ጉፍጅሩ ኩኒስ ቡፈተ ዶኒ ዩክሬን ከንገላነ ጉራቻራ ምን አን ገረ አላተ ኤርጉጀል ቀቡፍ ተታፊታ ሰፈማጅሩ ወይረር ራሻን ዩክሬን ረትገገስት ኦምሻ ዩክሬን አላተርጊቱ ጉፈቺ ሱዳን ገቲ ምን አኒ ዘይተኛታ ቦባ አፍጣው አዱኛ ረት አካነካውን ካውታስሴ ቱርኪፍ ተኩማሞቱ ሞታ ረኮ ከነ ሰልጲሱ ፎሊ ገልቴ ኡሙ ፎጀቻ ቱራኒሩ ራሻን ዶኒ ወን ሜሻ ወራና ገረ ዩክሬን ትፊዱፍ ኦላን እላልጅሴ ያዶ ቀብዱ ኢፍስቴ ዶኒ ወን አከሰከታ አመንሌ ጋፈቴቲ ዩክሬን አከጀተት ወሊ ገልቴንሱን ነገኝና ኖሼ ከነንዳረ ገላነ ጉራቻ ጅሩ በላድ አፍሳጥሉ እንደንደው ጀት ኦዱን ገልገለ ከናፍቀምኑ ከኑም
አይ ገለሶም ተውጆቤ ኦርዶክቶ ተገኛ መሞ ጋራ ባለ ሳሌ ከኛ ተናኑት ጨና ወጅን ትራ ናኖ ኦሮሚያ ጎድነቀ የለም ወለጋ አና ሀዋ ጋላኒ መጋለ ዲደመጀ ደሙ ከይሰቲ ሰበበ ሀሌላህ ኢደቶታቲኒ ነሞኒ ጅሬኛ ኢሳኒ ራቡቃኒ አሚቶኮ ጋርጋርሰጋ አርጋቻ ሂንጅሩ ጀደን መጋለ መቻራ ከይሰቲ አከጅራታኒ ከንዱበተኒ ነሞኒ ኩን አንጋኦኒ ሞቱማ አከ ኢሳን ገረቄ ኢሳኒ ትዴቢ አኑ ጋፈተኑሲ ያዶ ነገኛ ኢራ ከንካኤ አከ ዴቢ ኡሂንፌኔ ዱበተኒ ጅሩ ገማ ብራኒ ነሞተን ኩማዲደሚ አፉሪፊ ኢበሰዴት ጫላን ግፊ ቀለምን ገንደለምን ከሳ ቡቃን ከሳ ሀርኪሳ ገልተምኒ ገርቄሳን ኢትዴቢ ኡሳኒ ዱበቱ ዋንጋኦኒ ገባሰን ናፎር መልካፊ አስቴር ምስጋናው ቅንዴሰኒ ናፎር መልካ አከታኑቲ ስኒዲየሳ እትዲያዳ
ኤርጋሌላን ኩራውተ ቤቦደ ቀይሳኒ ራቡ ቀውነምኒ ዱበተኒፍ መቃል ሳኒ ሳወነገኝ ሳኒ ሶዳተኒፍ አከንጨ ቀሰምኒ ጋፈተን መኒ ኢሳኒ ድራጅጉፊ ቀበኝ ኢሳኒ መንጨው ገረመን ደረድ ደማደቀኒ ላሉ ሳኒ ዱበተን ነሞኒ ቡቃሰመን ሄዱን መጋላ መቻራ ጀደሙ ከይሳ ከጅራተን ከንሳን ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ ባህር ዳር ጅርቱ አስቴር ምዝጋናው ቴመን ነምኒ ከምብራን ያለ ኢሳኒ ከነን አንጎውትኒ ሞቱማ ገረቄ ኢሳኒ ተከዴቢያን ሳንጋፈተኒስ ሰበባ ሶዳነገኛ ራንከንኬ ገረስትዴቢው ዳፊየሙ ተውደቡ ኢሳኒ ተከንሳንዱበተን
የተፈጠረው ባልተቤቴ ናጥቻለሁኝ አስተማሪ እንድሪስ
አባወራኮ እድሪስ ነበይራ ጁሌኮ ለማን ኡሙሪን ሳኒ ከወጋጃ አፊ ከወጋቶ ቆፈለካ ቀበጤን ወይሩ በቆሎ ከሰበሄ ሚለፈ ቁላም በይ ቡሱነ ከሰባኒ መቻራገኝ ለሞተ ወረካን ዋኛ ተውከነኒፊ ገረመነ ሳኒት ዴብሰኒሩ አንገሩ ኩኖ መነፍራ ከሰት ነርገማ ፍቆቱ መጋፈ ዊጣታ ሰነፈዴ በሄነንጅራ ማንቸ ዴቤ ላሉፍ ይያዱኑ ነሮሚሲዛ አማዋን ማለት ትንሳምና በተዱልን ቀቡ አማጆሌኮ ካረዴ ፍርስ ነገር ጋሬኛ አቺሳ erga gaafa ajjechaan kun abbaa warraa koo irratti raawwatame hirribni hin qabne dhiphadheera. Abbaa warraa koo nama gara laafessa ture barsiisuu malee waan beeku hin qabu. Ammanatti dukkanaa'eera. Sammuun koo sirrina hojjetaan jiru.
Gama biraatiin sababaan yaaddoo nageenya irraa kan ka'e namootni qe'ee isaanii irraa baqatanii turan deebi'aa jiru jechuudhaan nageenya isaaniif akka sodaatan ibsuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne namni gaafatan kan biraan yeroo ammaa kana naannoo sanatti namoota gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf miseensa koree ta'anii hojjetaa jiraachuu dubbatanii jiru. Jiraattota magaalaa qindeessuun bakkeewwan namootni qubatanii jiran dhaquun buddeena siroos waanuma argame hundaan namoota kanneen gargaaruuf. Yaallee jirra koree yeroo hundeessine mandara 15-16 jalqaba deebisne mandara 20 ammoo ayyaana arafaa erga macaaraatti akka kabajatan taasifne booda wiixata dheengaddaa gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisneerra. Namoota mandara yaa jedhamee waamu keessatti leellaan irratti raawwatame keessaa kan bara 1995 Harar keessaa dhufanii kan qubsiifamanii fi afaan Oromoo sirreessanii dubbachuu namoota hin dandeenye jiraachuudha kan jiraattota keessaa dubbatan dhimma kanarratti kan gaafataman bakka bu'aan itti gaafatamaa Buusaa Gonofaa godina Qeellee Wallaggaa Obbo Girmaa Hambisaa sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti dhumaatii waxabajjii 27 hordofee namoota buqqaasamanii turan 24,800 ta'an keessa 190 ol deebi'aniiru jedhu.
Taatee guyyaa gaafa 27/2014 ta'een abbaa warraa 4,965 buqqaane maatiidha waliin yeroo ilaallu 24,825 kan buqqaane bukkeenuma sana magaalaa Machaaraa jedhamu kiiloomeetira 20 irra turanii amma xinnoo naannoon tasgabbuunnaan akkii 90 ol gara mana isaaniitti deebi'aniiti kan jiranii infoormeeshinii gaafa 3 san badduraa qabnuun kana amma qulqullaa'anii deebi'aniiru kan jedhamu jira.
Bakka bu'aan kun tumsa uummataatiin namoonni buqqaasaman kunneen gargaaramaa turanii jechuudhaan gama godinaa fi Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin. Gargaarsa taasifame jedhan illee akkasitti ibsanii jiru.
Waliigalaga aanaalee kanaaf akka godina keenyaatti midhaan nyaataa kuntaala 234 daakuu adda addaa kuntaala 30 ruuzii kuntaala 55 zayitii liitira 20 wantoota baxiif gargaaran kuntaala 1 paastaa makaroonii saamunaa kan jedhu ashiigiidhaan kan jiru jira. Qaqqabuun danda'ameera guyyaa gaafa sana magaalaan Machaaraa fi naannoo isheemmoo midhaan nyaataa hanga nu qaqqabnutti deeggarsa barbaachisaa ta'e godhaafii turaniiru. Buusaa Gonofaa Oromiyaarraa guyyaarraa konkolaattonni galuu jalqabanii jiru gaaffii keenya irratti hundaa'e daakuu midhaan nyaataa kuntaala 400 daakuu boqqolloo kuntaala 800 CSB nyaata dabalataa kuntaala 400 ruuzii kuntaala 400 biskuutii fi nyaata adda addaa kana konkolaataa 1 nyaata dabalataa ashagamaa kana kaartoonii 1,000 meeshaalee adda addaa kana fakkaatu kanana naannoo konkolaattota 13 ergamaa akka jiru ergaa bilbilaan nuqasiisanii jiru kana keessaa makiinaa inni tokkoffaan har'a galee jira Machaaraa jechuudha.
Gama biraatiin Haleellaa Waxabajjii 11 bara 2014 godina Wallagga Lixaanaa Gimbii ganda tolee keessatti taasifame booda mootummaan naannicha tasgabbeesseeraa jedhu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godinichaa Obbo Dabalaa Olaanaa.
Haala naannoo sana jiru qaamni nageenyaa keenyaatti obbo'ee hojjechaa jira. Haala kana yeroo ammaa kana naannoo aanaa gimbii tolee iddoo jedhamu irratti tasgabbii jira jechuudha. Hojii hojjetameen guyyaa gaafa sanarraa kaasee sochiin geejibaas bakka hundatti jechuudha. Karaa nagaadhaan geggeeffamaa jira. Ganda toleettis yeroo ammaa kana nageenya isaanii mirkanaa'ee uummanni naannoo sana jiru hojii idilee isaa sochiitti deebi'ee jira. Kanaaf yeroo kanatti rakkoon tokkoyyuu hin jiru nagaadha kan jiru jechuudha iddoo kana.
Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa 7 darbe keessa gabaasa waggaa waxabajjii bara 2013 hanga waxabajjii bara 2014 jechuudhaan baaseen sarbamni mirgoota namummaa biyyattii keessatti taasifameera jechuun ibse gurmuu dhiphee loltootaa mootummaan shanee jechuudhaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti namoota nagaa irratti dhumaatii raawwataniiru jechuudhaan ibsicha irratti eeramee jira. Gurmuun dhiphee loltoota kanneenii garuu Haleellaawwan namoota meeshaa maleeyyii irratti raawwatamu jechuudhaan himannaa itti dhiyaatu hin fudhatu. Torban darbe keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii kan taasisan Komishinarri Olaanaa Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqala qaamni sarbama mirgoota namummaa raawwateera jedhamee komatamu himannaawwan akkasii haaluun isaa kan baratamedha jedhanii turan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaalee Efraataa Gidinii fi Jiillee Dhummuugaa keessatti walitti bu'iinsa uumaneemi lubbuun namootaa darbee qabeenya irrattis badiinsi qaqqabee jira. unsa kana ratti walitti buinsa kana ratti anga onni wanti sababa walitti buinsa kana ratti anga onni wanti jiranu fi wanti jiratto ni jiranu mo amma tokko walinse matu bultin fi misensonni e dota adda adda qote bultonni misensonni ga iddota adda adda garu du anijiru waye walitti buinsa kana irratti gabasan kenya masfini arrage dasirra wanqinde ste qaba ittiane diata
walitti buinsi danga bulchinsa irratti umame kuni gara walitti dukasu cimati jijjirame gara gandale ana ifrata gadimitti baballachu isa jiratonni sagale amerika timanijir namni makani sani akain nam negafatani fi jirata magala ataye taani badiya ke sakanjirani armeni fi obolesi hada warra isani manni sani jalagubannan gara ganda ollatti bakachu isani himanijir
perkato shoshton dana almeda modader gindi motalinyamin demo berka
گرچ آلام بیرا گرم آل میداف گر براد تزده منیرو کانیم مواسید تفیجرا ایسر اگن امتو علیل مگالا کن رت راواتی تا ییرو کن افافتو ساتی اگم ما تسگل دبرسینیر را تو بس هاما لمن موسا سلپا وگو تا فرکیس ست چر رانکین یکلتای
ana dummuga kesa jirata magala sambate kanta anifi makani sani akahin amni barbadani mangudon toko walitibu insichani namoni nanno isani heddun akaduan dubbatan oromura garri namakuda toko duera kamadani mo namadiddami torba jadan magala ana ifrata gidim kantate atayirra namidubbatani akajiranitti gandota magala ataye tibiyatani jirani baraha sillase arso hamba fi wayana ketsatti garen gurmu hidattota warana bilisumma oromo jede ofwamu fi motummani mo shane jede wamu lo ani senu isani ifsani qonnan bultoni jaawl akadu unolle himaniru walitti buinsichani kallubboni isani darbe umni nageenyana nicha kuda sagali akkasirni awwalcha isani rawwate jiratan magala ataye kuni ifsani jiru
beta katlan zaitofan sawun yemotan baraha
manni gubatera kaduwes jira ganda baraha raga matti kanan dagay nama tokko umna dake sa kaduwanis kamadanis ni jiru durajajan milisha taddese jedamu duwe isadur sina walle gaolle amma ega diye bodammo resum na adda kuda sagal dufe resala magarama titigegge sine kuda torba manueli tawalle amma dufu kenya polisin tokko sine jira kanina walamin
bulchinsa godina saba oromoti bulchinsi ana jille dumugam fula saba himale isairatti walati buinsichi do insa qonnan bultotati fi naga egdotati akka sababata e ibsejira namonni meqa akka du angaru hinibsene walati buinsichi kanu mamudanda e sababa bella donni araddami nani irratti gadi lakkisamani ifjedame FC anga otomotummatin kenname maddewan hodu tokko tokko irratti darbe jiraattonni infudanne magala atayirra namiyada isani kenane akajiranitti wanti gafastaye akka walitti buinsa kanan dura wae marga wae bishani wae belladatin walqabate kanumame miti warre umesha warana ammayyata hidatani fi kindawamani bajinani kanirattirmatani dajiru jirata angodina bulchinsa oromommo wambira dubbatu
kumna motumma hidateda gara saati kudani konkolatan ufani dirrera nagano karakasu rafjirani beledo toromo walitti qabani olban abbotin beledo tafarboani deman kanuman ukasni jel kabame
yero heddu rakkuna kana kam mudatu kabajji ayyana waggafi yemmu kabajji guyyotan amanta adda adda egade akkata e kanemani jiratadi magala taaye kam biramo halella rawata mesanani namottan duani awwalani debewu isani himani
dengan matubatan bamatubatan saat
yemmu jarri ufani kanturani qonnan bultota umniya danturre umniya da bodderu kani gara chala qabsae qonnan bulada jeran guyya kaleetsa akka dhukaasni jirree fi humna addaa naannoo dabalate humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli ataayee yeroo kurnaffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru. Anaa jillee dhugmugaa keessattis nageenyi ammi tokko mirkanaa'uu isaa VOA'n bilbilaan namni haasofsiise ibsanii jiru. Amma nagaadha tasgabbaa'ee jira wal waraansisi tasgabbaa'ee jira ankunoo achuma sanbateen jira jedhan godina shawa kabati mari hawasa wajjininwe tasifa majiru ratti kan dubbatani presidentin bulchin sananno amara dr yirikal kaffale sabni amara halellan irrattira wata majira jedani halellan kunise kan tasifa majiru daba isan shane jedani wamani fi addabli summa ummata tigrayni akkataye dubbacho isani corporationin media amara gabase jira imanna motumman gare shane jede waamu fi warana bilisumma oromo jede of waamu irratti diyesu akkasirri hintane fi abanni isani namottanna gafi kabenya isani irratti akkamidda hinrawanne dubbima dabicha kantani obbo oda tarbi kanandura vo irratti yero addadda himunisani niyadata dimma kan irratti yada akkakinnane kan gafatamani hanga onni motumma anale sana devi kennu dafi irgato de jedani boda gaba sonni VOA iradid debi ani yemmu bilbilanifi akka bilbila hinkafne gabasni masfin rage dasse rakindese ebsejira
orrato ta kenya ammammo gara qoppi kenya torbani dire demokrasi tichena Partin izema nagegni ittifufinsa qabu biyetti kessatti akkajiratu taasisuu dhaafi mari biyalessa qamota hunda hirmaachise geggeessamu akkabarbaachisu minbarbaachise geggeessamu qabaajeda partin sosocheessi biyolessa amara yookan abinne imma mari biyolessa kana irratti gaafatame yaada kennu irra of kusateera partin biyya bulchaa jiru bilsiginnaani fi yookaan immoo badhaadhinni fi gareen hidhattoota waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhu yaada kennan qabu sahayi daamxootu gabaasa kana qopheesse ittaanee isinii dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii waggaa tokkoo fi ji'a 8 lakkoofsiseen nagaa booree bakkatti deebisuudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa eegaluuf qophiirra jiraachuu ibsee ture. Bu'uuruma kanaan paartiilee morkattootaa garaagaraas ejjennoo paartii isaanii ibsaa turaniiru. Mootummaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa gaggeessu lammiilee hunda ilaallata. Kanaaf paartiin badhaadhinaa qofaasaa marii kana gaggeessuuf qophaa'uun dogoggoraa jechuun paartiin IZMA ibsee jira. Hojii gaggeessaan paartii IZMA obbo Abbabaa Akaaluu mariin kamuu hunda kan hirmaachise ta'uu qabaa jechuun ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Dirdir bataan barkaataa stakeholderoota hosinoo akaalaatu hojjetaanillaa yaallee hojii paartiinaa bawaatu jechaara.
Qaamolee murtaan mootummaa aangoorra jiruu fi garee abuti yookiin TPLF gidduu qofaatti kan gaggeeffamu miti. Inni ijoon uummata taane ammoo qaama uummanni bakka buufateedha. Paartileen morkattootaas qooda qabu uummata isaanii hordofuu waan qabaniif waldaaleen hawaasaas qooda fudhattoota ta'uu qabu dhimmi kun hunda laallata waan ta'eef qaamoleen keessatti hirmaachuu qaban hedduudha rakkoo kana furuuf garuu paartii badhaadhinaa fi paartii abut qofaa gidduutti mariin gaggeeffamu furmaata hin fedu kanaan duras yaalamee ture jaarsoliin biyyaa yeroo hedduu ergamaniiru milkoofne osoo yeroo sana milkaa'ee fi ta'e rakkoon kun hundi yeroo sana hin uumu ture yeroo sana kan waliif hin galle erga rakkoon kun hundi uumame uummanni kumaatamaan lakkaa'amu dhume amma akkamitti waliif galu akka amma waliigalteef deemamaa jirutti gareen abuut haal duree kaa'ee jira haal dureen suni akkamittiin raawwatama eenyutu raawwata eenyutu fudhata kan jedhu uummanni beekee qulqullaa'uu qaba imalli badhaadhinni kophaa isaa deemuuf qophaa'e nagaa fida jedhanii yaannaan dogongora.
Dhimma marii biyyaalessaa kanarratti kan ilaalchisaa gaafatame paartiin mormitu kan biraa paartiin sosochii biyyoolessa amaaraa yaada kennurraa of qusateera garuu ibsati bana miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaan garee hidhattootaa shanee jedhee waamu waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufee barbadeessuu qabaa jechuun ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa dhiyeenya kana sagalee Ameerikaaf kenneen olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an irratti kan tarkaanfii fudhachaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kan ibsicha kennan ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadee Deessaa garee hidhattootaa shaneettiin jedhan waliin rakkoo nageenyaa jiru. Marii nagaadhaan furuuf mootummaan isaanii karoora akka hin qabne himaniiru.
Naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana warra wayyaanee irraa adda baafnee ilaallu marii wayyaanee faana taasifamu jarri kun of danda'anii qaama socho'u miti. Kana duras gareen akka maqaa baa'otiin socho'aa turee fi alaa galee hidhattoota isaanii galchanii leenjii fudhatanii gara qaama nageenyatti dabalamaniiti kan socho'aa jirani. Namoonni immoo abaa'oo hooggansarraa kaasanii jiran har'a mootummaa faana hojjetu ministeerota kan seerafi miseensota kaabinee ta'anii mootummaa faana hojjetaa jiru. Kan ammaa kun waa waggaa afurii asitti jijjiirama keessa uumame Oromiyaa qofa miti Beenishaangul keessatti Gaambeellaa keessatti iddoo garaagaraatti kan uumamee jiru ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha.
Hojii gaggeessaan paartii Izeemaa obbo Abbabaa Akaaluu garuu nageenya waaraa fi tufuufiinsa qabu biyyattii keessa akka jiraatu taasisuudhaaf mariin gaggeeffamu qaamolee meeshaa qabatanii lolarra jiran irraa eegaluu qaba jedhan.
Qaamolee meeshaa qabatanii waraanaa jiran waliin gara mariitti dhufuun dirqama. Haaldureen kaa'aman ni jiraatu. Marii kana irratti gama mootummaatiin wantoonni guutamuu qaban akkasumas karaagaree hidhattootaatiin sanaan booda gara mariitti seenaa mariidhaan rakkoo jiran hiikuun gara nagaatti dhufuuf. Kanaan ala Itoophiyaan kanaan booda humna ittiin waraana keessummeessitu hin qabdu. Rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa fi hawaasummaa ishee butucheera. Addunyaa irratti qaamni walole kamiyyuu dhumni isaa araaramuudha. Isa qofa osoo hin taane nuti Itoophiyaanonni aadaa qabna. Kan araaraaf tolu akka Oromootti sirni gadaa jira. Akka Amaaraattis afarsaataan jira. Kana qofaa miti aadaa nageenya buusuu labsuu hedduu qabna. Kanaaf mariin araarri murteessaadha. Osoo wal fixnu ittiin fufnu.
Gama biraatiin paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa Haleellaa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf labsiin yeroo muddamaa bakkeewwan sanatti labsamuu qabaa jechuun gaafateera. Haleellaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti raawwatamanitti kan mootummaan himatu garee mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman himannaan irratti dhiyaatu dhara jechuun kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma marii nageenyaa kanarrattis gaafatamanii kan yaada kennan dubbi himaan Idila Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkas jedhan.
TDF wajjin nagaan bu'ee sun hunda warra akka abaawwamuu isin ilaallatu inni jedhamu sun ololuma waan kana dura argaa turredha. Rejiimiin kun waan hunda ololaati sobaan furuu danda'atti fakkaata. Tuma akka sobaa jiranii namni isaan amanus dhabamee hafe balaa guddaatti dhiyaachaa dhufe malee waan tokko hin furuu hin dandeenye. Dhaaba of dandeenye akka isaan wallaalanii miti. Wanta marii nagaa irratti nuti jalqabaayyuu marii nagaaf balbala banaa taasifneerra. Nuti yeroo hundumaa haasoo qophii. Haa ta'u malee akkuma dhimma TDF keessatti ta'ee haaldurreen qabna. Wanta amanamummaa ijaarsa danda'u raawwachuu qaba. Yoo kan warra TDF kan agarree mariin kun otuu hin jalqabiin dura dhukaasa dhaabanii achumaan immoo gargaarsa uummata isaaniif akka Tigraay keessatti galuu danda'u irratti hojjetaa turan. Kun immoo amanamummaa qaama lamaan gidduutti uumee nuunis waan akkasii gaafannaa. Otuu marii biraan ga'iin haaldurreewwan hin qabnu akka dhukaasti dhaabatu akka hidhamtooti siyaasaa hundinuu akka gadhiifamanii waajjiraalee paartii siyaasaa mormitootaa hundinuu akka deebisanii bananii fi qorattoonni walaba kan ta'an Oromiyaa akka seenuu danda'an akka isaan hojii isaanii jalqabuu danda'an sana booda gadhiisanii mari'achuuf wanti nu dhaabsisu hin jiru.
Qaamoleen martinuu nagaan biyyattii keessatti akka jiraatuuf hawwii akka qaban dubbatu garuu kallattii kamiin kan jedhuuf waloodhaan waan karoorfatan wanti ifatti himan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kan isa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaati nu ergaa. Kan isin keessummeessaa tureen bokkaa dhumurodaati. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 waan nu wajjiniin turtanii siiseen galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti fudhatama.